Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi ovog kišnog ponedeljka 26. novembra želi vam Ranko Stojilović. Osvrnućemo se danas na vikend za nama na 24. festivalu autorskog filma koji je u toku u Beogradu. Biće tu zanimljivih priča. Donosimo i jednu priču o istoriji i značaju Sićevačke likovne kolonije sa koje su radovi izloženi u galeriji savremene umetnosti u Niškoj tvrđavi, ali i razgovor sa umetnicom Jarmilom Vešović. Njena retrospektivna izložba Sećanja otvorena je u kući Legata. Biće tu jedna neobična priča. Naime, neobična priča je deo naziva izložbe koja je otvorena u Somboru u Gradskom muzeju Crtačev ugovor. Idemo danas i van uobičajenih okvira. Naime, van okvira ili off frame je naziv 8. festivala angažovanog teatra koji je ove godine posvećen obeležavanju 10-godišnjeg inkluzivnog rada udruženja Hajde da, ne znam da li ste čuli za njih, dakle njihove aktivnosti u oblasti izvođačkih umetnosti. A i muzički nekako emisiju počinjemo u spomen na italijanskog reditelja i scenaristu Bernarda Bertoluccija, koji je preminuo u Rimu u 78. godini posle duge borbe sa bolešću. Ovaj hit Edith Piaf, čiji naslov u prevodu na srpski glasi ne žalim ni za čim, iskorišćen je u filmu Sanjari iz 2003. godine Bernarda Bertoluccija, koji je, kako rekao smo, izgubio tešku bitku sa bolešću. Inače, bio je miljenik filmofila širom sveta, rođen je u Parmi u jednoj imućnoj porodici i sa kultnim ostvarenjem Poslednji kineski car pomeo je konkurenciju na dodeli Oscara 1987. godine, osvojivši čak 9 statueta. a zatim je filmovima Konformista i Poslednji tango u Parizu zauvek ostao upisan kao jedan od najboljih reditelja u istoriji sedme umetnosti. Inovativnim i hrabrim načinom snimanja uticao je na generacije filmadžija, bio je ponosni marksista i ateista. U svojim filmovima često se bavio i političkim, filozofskim, socijalnim pitanjima kroz seksualnost i izuzetno lične priče protagonista. O Bertolučijevom opusu, ali i o odnosu prema ovdašnjoj javnosti, kolega Vladimir Đudović razgovarao je sa istoričarem filma, direktorom Festivala evropskog filma i nekadašnjim direktorom Jugoslovenske kinoteke Radoslavom Zelenović, pa da čujemo šta je zabeležio.
Bernardo Bertolucci, istina, nikad nije uživo bio na festivalu na Paliću, ali nikad nećemo zaboraviti njegov gest kada je 1999. godine, odmah nakon prestanka NATO bombardovanja, svoj tadašnji najnoviji film Opčinjeni bukvalno poklonio publici Paličkog festivala. I naravno nećemo zaboraviti Bertolucijeve apele i peticije da se prekine sa bombardovanjem kulturnog blaga i cele tadašnje Jugoslavije. Veliki autor, veliki čovek je, nažalost, otišao.
Veliki prijatelj Jugoslovenske kinoteke. Imao sam zadovoljstvo da upoznam Bertolucija negde sredinom 70. godina na Filmskom festivalu u Veneciji. To prijateljstvo je verovatno i rezultiralo pismom o kojem si govorio kada je počelo bombardovanje odmah posle Angelopoulosa. Oglasio se i krenuo pažnju da onima koji planiraju bombardovanje naše zemlje, da se tamo u Beogradu nalazi jedan od dva ili tri najznačajnija filmska arhiva. I ako uništimo tu vrstu prošlosti, mi nemamo stvarno nikakvu šansu za budućnost. Veliki autor se pokazuje i upravo to na Paliću, kad nam je na jednu projekciju, kada smo mi održavali festival kontinuiteta, dao svoj film. Ono po čemu on pre svega ostaje poznat, to je po svojim filmovima, ne samo zbog toga što su osvajali velika i najznačajnija svetska priznanja, jer ne zaboravimo, Poslednji tango u Parizu je bila čitava revolucija koja se desila u svetskoj kinematografiji i sećam se kada smo taj film prikazivali u okviru karike koja nedostaje na televiziji, prikazivali smo integralnu verziju koja još uvek nije bila dostupna u Italiji, jer on je bio osuđen. Bilo je reči o tome da se kopije spale, da ostanu samo tri kopije u arhivu italijanske kinoteke, s tim da se nikada javno ne prikazuju. Bertolucci je jako bio prisutan na ovim prostorima, naveli smo neke. Svi njegovi najznačajniji filmovi su uglavnom bili otkupljivani sa velikim uspehom prikazivani u Jugoslaviji i u Srbiji i najveći deo njegovih filmova, čak i oni koji nisu bili otkupljivani za redno prikazivanje, prikazivani našim televizijama. Bili smo, znači, u prilici da se osvedočimo kakav je to veliki značajan autor bio.
Da li možemo sada da govorimo i o, recimo, nagradi Aleksandar Livka, koja bi bila posthumno dodeljena jednom imenu koje je nezaobilazno u svakoj svetskoj filmskoj enciklopediji ili zborniku?
Da, nije praksa da se nagrada Aleksandar Livka dodelje posthumno, ali mi je žao da posljednjih 6-7 godina, koliko smo pokušavali, bili u kontaktu sa Bertolucijem, da on dođe na Palić da primi nagradu. Žao mi je zbog toga što je, kao što rekoh, na mnogo načina zadužio i našu kulturu i žao mi je zbog toga što to više ne postoji čak ni kao mogućnost. Ali svakako moramo da nađemo načina da se nam tako velikom autoru ko što je bio Bertolucci na pravi dostojanstven način odužio.
25 filmova u filmografiji, još od početka rada Bertolucija na sedmoj umetnosti, zajedničkog rada kod Pier Paola Pasolinija, Konformista, Poslednji tango u Parizu, Sanjari, 20. vek, Mali Buda, Čaj u Sahari, Ukradena lepota, Ja i ti, Opčinjeni. Pretpostavljam da sam izostavio neke jako bitne nagrade. Oscar za film Poslednji kineski car, Počasni zlatni lav, Počasna zlatna palma, znači jedno veliko ime je napustilo ovaj svet. Hvala na ovom uključenju u program Radio Beograda, Radoslave. Nadam se da ćemo se čuti nekom boljom, lepšom i primerenijom prilikom nego što je smrt jednog velikog reditelja i scenariste. Luna di lana.
Sinoć je na 24. festivalu autorskog filma prikazan film Granice kiše Nikole Mijovića i Vlastimira Sudara. To je film o životu na tromeđi Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske u kršu koji se nadvija nad Jadranskim morem. O ideji da snime ovaj vizualno snažan i optimističan film sa rediteljem Vlastimirom Sudarom razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Vlastimir, o ovom filmu sigurno će vas svi prvo pitati o tim granicama postojećim i nepostojećim. Ja bih prvo rekla da me je ona Bilećanka na početku razgalila, možda zato što su moji koreni isto iz tih krajeva, što mi je bilo posebno dirljivo, ali ta divljina pitomine ili pitomina divljine u ovom filmu je ipak nešto što je nadvladalo sve ove teme.
Pa, da budem iskren, to što ste sad rekli je upravo nešto što smo htjeli da postignemo. Htjeli smo da nekako priđemo nečemu što proizilazi iz tao filozofije, a to je da je film jako mekan s polja, ali da je tvrd unutra. I možda su to baš neki predjeli Hercegovine i Crne Gore koji jesu takvi. Oni su jako tvrdi s polja, ali su zapravo meki unutra. Tu žive jako dobri ljudi i nekako htjeli smo da to prenesemo na platno.
Kako rekli ste i na samoj ovoj konferenciji da ta tromeđa vam je i kada ste vi bili dete bila nekako interesantna i znakovita.
Pa jeste, znate, kad smo prikazali film u Montrealu, jedan kolega je došao i rekao da je ta tromeđa lik u filmu. Da smo uspeli nekako da od tromeđe napravimo karakter praktično. I jeste, ona je vrlo neobična, ukazuje na te sve neke istorijske podjele koje su postojale i koje, nažalost, još uvijek odzvanjaju tim prostorima. Tu su bile granice kroz istoriju, granice stoje i danas i one su nekako odredile i mentalitet tih ljudi, što ako možda ne možemo da prevaziđemo u praksi, mi smo htjeli da prevaziđemo na filmu i umjetnost.
U toj filozofiji gde se zapravo kao ništa ne događa, u stvari se dešava sve, dakle kamen po kamen dolazimo do tog krša, kako ste gradili ovu priču, pošto ste i sami rekli da ste na filmu radili vrlo dugo?
Pa da vam kažem, imali smo tu sreću da budemo uključeni u taj projekat scenarija u razvoju, to je program CineLink u Sarajevu, to su bila možda čak i srećnija vremena te 2008. godine, ali bilo i mnogo više sredstava za to, tako da smo imali neka tri boravka u Sarajevu sa vrlo, vrlo profesionalnim doktorom za scenarije, kako se to zove, u tom programu, i to je bio Martin Reibart, jedan Holanđanin koji dugo vremena živio u Hollywoodu, tako da imali smo tu pomoć, imali smo neke oči sa strane u startu, a i Nikola i ja smo na tome radili predano tih godinu dana, tako da mislim da su naše ideje bile spremne. I onda nismo počeli da snimamo do 2011. godine, bili su razni konkursi, tako da mislim da je dosta vremena prošlo u toj predpripremi sa vrlo jasnim razumijevanjem da mora da se uhvati atmosfere, da ovo mora da bude film atmosfere, pa je postavio postprodukcija jako dugo rađeno na zvuku, da se recimo svi oni zrikavci čuju tako jasno i da jednostavno svi elementi filma vode ka tome, tako da ne znam šta da vam kažem, osim da je odgovor rad. Dakle, stvarno smo vrlo predano radili da se postigne taj efekat i evo, on je sad tu.
A tu su i sjajni glumci.
Moramo da se zahvalimo našim glumcima iznad svega, i profesionalnim, a i neprofesionalnim. Mislim da su svi dali sve od sebe, da im naravno nije bilo lako. Nije im bilo lako ni zbog specifičnosti ovog projekta, ni zbog problema koje smo imali, a najviše na kraju zbog činjenice da je sniman uglavnom na 40 stepeni Celzijusa na ili crnogorskom ili hercegovačkom kamenu, tako da možete da zamislite kako im je bilo.
Podsećamo, festival autorskog filma je otvoren u petak uveče projekcijom filma Kradljivci, a prvoj projekciji na festivalu prethodilo je uručenje nagrade za životno delo reditelju Želimiru Žilniku. Zahvaljujući na nagradi, Žilnik se prisetio i svog prvog susreta sa velikom salom nekadašnjeg doma sindikata.
Sa ovog mesta gde sada stojim, prvi put sam gledao gledalište tačno pre 51 godinu, na festivalu dokumentarnog filma, tom velikom našem beogradskom festivalu, koji inače svake godine pokazivao jedan od najboljih programa dokumentarnih filmova u toku godine, ali gledano bukvalno, sigurno u celoj Evropi. Jer kad smo sa ovog festivala odlazili na međunarodne festivale, zaista jugoslovenski filmovi su tada bili najnagrađeniji dokumentarni i animirani filmovi u svetu. E sad, kad sam dobio od festivala poziv, jedna od mojih briga je bila da li ću doći pred praznu salu, a pošto ona puna, ja vam zahvaljujem. Razume se, vez da ću dobiti nagradu za životno delo od festivala autorskog filma je bila vez koju sam rado prihvatio, jer sam nekoliko filmova već pokazivao na autorskom festivalu i to je otprilike najbolji ambijent za ono što mi radimo. Dakle, to su filmovi nekad provokativni, nekad kritički, nekad filmovi koji su van uobičajenog fokusa koji je najuobičajeniji u komercijalnim filmovima, ali to je taj ambijent koji u stvari je ipak ostao da živi, bez obzira što je u međuvremenu cela ta naš filmski medij doživeo neverovatno tako velike promene kao u krajnjoj liniji i umetnosti i tehnologija. I ovaj festival je uvek bio jedna podrška pre svega mladim ljudima, ljudima koji počinju, koji istražuju, koji rizikuju, koji su spremni i da budu odbijeni i tako dalje i da nastave da rade. E sad, razume se, ono što ne mogu da obećam, da ću, ono što je uobičajeno, kad dobijem ovu nagradu, jednostavno prestati da radim, nego ćete mi dati još jedan mali bonus, tako da ću i dalje ohrabren, kao što kažem, da se mladi ljudi na ovom festivalu hrabre da i dalje istražuju, ja ću pokušati nešto i dalje da radim. I jednu reču, hvala vam na nagradi, hvala vam na pozivu, a poziv mi je bio najdraži zbog činjenice da je bio spojen sa odlukom saveta da će pokazati jednu kraću retrospektivu mojih filmova. Zašto? Zbog toga što ćete vi biti u prilici da vidite da li su oni bili u pravu dodeljujući mi ovu nagradu.
Da Želimir Žilnik i dalje radi, potvrđuje i večerašnja premijera filma Najlepša zemlja na svetu, dokumentarca u kome autor prati emigranta iz Afganistana. Ona je zakazana za večeras u 20 sati u velikoj sali Combank dvorane.
Sred pušaka bajoneta straže oko nas, tiho kreće naša četa kroz bilečki kras. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom. Zavičaju, mi prognani smo, prognaše nas Bog zločina što te ljubimo. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom. Hey,
Slušali ste pesmu Bilećanka, koju možete čuti i u pomenutom filmu Granice kiše Nikole Mijovića i Vlastimira Sudara. A mi sada prelazimo na vizualne umetnosti. Zašto? Zato što su radovi nastali na likovnoj koloniji u Sićevu, koja je održana u septembru, sada izloženi u paviljonu Niške tvrđave. Najstarija kolonija, koju je 1905. osnovala još Nadežda Petrović, okupila je 14 umetnika iz Srbije i inostranstva, a izložba će biti otvorena do 10. decembra. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Daja Anđelković je izabrao ove slike sa ovogodišnjeg Sićeva. Šta ih odlikuje zapravo ovogodišnju koloniju?
Pa ja sam bio veoma jasan u uvodnom delu teksta koji sam pisao katalog. Rekao sam da je nekada pejzaž tog župskog sela našeg Sićeva bio presudni moment da slikare zovemo ovo. Međutim, baš na ovoj izobi možda. Mi smo dobili grupu slikara koji su u nekom svom skicem buhu u glavi doneli druge teme. Dakle, imaju prava na to. Mislim, pejzaž je nisak od nas plenerista. Ali moj cilj je bio da nivo slikara bude ujednačen.
Kako je na vas uticala Sićevačka likovna kolonija? Šta ste prikazali ovde? Šta je nastalo na koloniji?
Kolonija, това, което мен направи впечатление, първо самото място като природни даденост и след това и като история.
Росен Тошев е уметник из Бугарске. Каже да му се допала Сичевачка ликовна колония. Сликао сам врата цркве као символ истории Сичевачке ликовне колонии, која има изузетно место у култури Србије. Pristalica sam likovnih kolonija, išao sam i na one u Bugarskoj, ali sam više boravio u likovnim kolonijama u Srbiji.
I treba da kažem da ja sam bio na poveće koloniji u Srbiji od koliko u Bugarija.
Sonja Spirovska-Ostojić, i vi ste učestvovali u koloniji. Znači li to da podržavate rad u kolonijima? Ima onih koji kažu da su preživale.
Naravno, svakako, čast mi je i zadovoljstvo bilo da prisustvujem na jednoj velikoj skupu kao što je Sićevačka kolonija, kao što znamo da traje od 1905. godine. Tako da, naravno, u svakom slučaju podržavam ovo druženje, osoznavanja, nešto što radi, na primer, pošto je to ima međunarodni karakter, tako da pruža prosto takvu priliku da vidimo, da komuniciramo sa svojim kolegama, da vidimo kako radi razmena iskustva i tako dalje.
Maja Todić je najmlađa učesnica Sićevačke likovne kolonije. Kako je vama bilo, kakva je bila inspiracija i da li ste pristalica likovnih kolonija?
Pa mogu vam reći da sam bila veoma počastvovana, s obzirom da sam najmlađi učesnik ikada koji je učestvovao tu. Jako je lepo znati da je upravo Nadežda Petrović jako volala Gračanicu, da je često dolazila i slikala, imala inspiraciju iz Gračanice, tako ja sam joj uzvratila mojom ljubavlju prema Sićevu i prema ljudima tamo. Mogu reći da je stvarno veliko zadovoljstvo biti učesnik Sićevačke kolonije i nastavljati tu tradiciju i na taj način oživljavati duh veličine kakva je bila Nadežda Petrović.
Znači li to da ste pristalica kolonija?
Uglavnom jesam, ali nikada ne preterujem, nego eto, zadovoljim tu neku svoju potrebu druženja s umetnicima jednom godišnje.
Da li mislite da je Sićevačka likovna kolonija s obzirom na tradiciju drugačija od ostalih?
Da, mogu reći da jeste i da se zaista osjeća prisustvo i duh Nadežde Petrović, s obzirom da znamo da je tu prethodno puno umetnika stvaralo, stvarno se oseti neka posebna emocija prema tom mestu.
Hvala vam puno.
Nema na čemu.
Eko. Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Kilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U 15.31 na talasima Radio Beograda 2 ili talasima Radio Beograda 2 putujemo u Sombor na sever Srbije. Zašto? Zato što je u petak u Galeriji savremene umetnosti tamošnjeg gradskog muzeja otvorena neobična priča o umetniku Branislavu Brankovu pod nazivom Crtačev ugovor. Ova izložba zapravo zasniva se na velikom broju crteža, ali dokumentarne građe ranije gotovo nepoznatog umetnika Brankova, koje je njegova supruga Marija Vašađi poklonila Gradskom muzeju u Somboru. Autor projekta je Čedomir Janičić, muzejski savjetnik, istoričar umetnosti upravo Gradskog muzeja u Somboru. Izložbu je posjetila i naša Mirjana Boba-Stojadinović.
Čedomir Janičić pozdravio je publiku izložbe o somborskom umetniku Branislavu Brankovu sljedećim rečima.
91. delo Brane Brankova čuva se u kabinetu grafike velikog Bubura.
Verujem da niste očekivali da se u jednom gradskom muzeju napravio ovakvo otkriće. Brankov je svoje umetničke istraživanja započeo kao vajar u radionici Tome Rosandića, da bi se potom posvetio slikarstvu. Njegov crtački opus je ipak najobimniji i obuhvata preko 2000 crteža. O izazovu ove problemske izložbe nastavlja Janičić.
Izložba Crtačev ugovor, neobična priča umetniku Branislavu Brankovu, je pokušaj rekonstrukcije jednog davnog događaja koji je bio sakriven od očiju javnosti, a to je da je jedan mali, relativno anonimni, lokalni umetnik sticajem okolnosti tadašnje situacije u polarizovanom svetu hladnog rata postao zanimljiv jednoj ekipi francuskih intelektualaca, levičara, koji su činili okosnicu i srž Nacionalnog muzeja moderne umetnosti u Parizu. Podsjetit ću, i Agnes Amber i Jean Cassou su bili veliki prijatelji Jugoslavije i začetnici društva prijateljstva Francuska Jugoslavija. Više puta su boravili ovde, ne samo u velikim centrima. Izgleda da je Agnes Amber bila čak i u Somboru, da je primetila Branislava Brankova i ono što je on tada crtao, da joj se dopalo da je otkupila jedan rad i preporučila ga Cassou i ekipi iz Pariza. Tako da je ovaj projekat zapravo nastao kao posljedica tog, da kažem, otkrića. S druge strane, njegova biografija začudno nije toliko bila skrajnuta dok je on bio u punom zamahu. Dakle, imamo čitav niz vrlo kvalitetnih tekstova o njemu. Ovde čak na izložbi imamo iz Forbe iz 71. godine, gde je sve sa slikom Branislav Branko predstavljen i piše miljenik Jeana Cassoua. Dakle, to nije mala stvar. Neko ga je tu primetio. Međutim, šta se posle dešavalo, na koji način je njega jedna opšta i ova lokalna sredina polako sahranjivala i koliko je on sam tome svemu doprineo, to je stvar jedne možda čak i lične procene motiva koja ide u skladu sa onim što smo mi ovde isproklamovali kao naš glavni zadatak, a to je ta procesna muzealizacija. Dakle, hajde da se manemo deskripcije, ideološkog razvrstavanja, probajmo da upoznamo proces, i da kroz taj proces i mi nešto saznamo.
Kako se prepoznaje vrednost opusa umetnika koji je u svom vremenu bio skrajnut i relativno neprepoznat, ali i kako se u muzeju istorizuje ponovno otkriće ovakvog opusa u sadašnjem trenutku, govori profesor dr. Dragan Bulatović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je izložbu i otvorio.
Rad u muzeju je neprekidan istraživački rad, tako da sve što je u muzeju zahteva novu interpretaciju uvek, ne samo u našem vremenu. I nesreća je jednog vremena što uvek hteli, ne hteli, koliko god se trudimo da obuhvatimo sve, da napravimo neki totalni uvid, da stavimo sve kontekste na jednu gomilu, nemoguće je, samo ne smijemo da zaboravimo da to uvek mora da bude vrhunski ideal. A onda svako od kusta se urodi onoliko koliko može. Znači, moj fond nije zaključan inventarisanjem. On mora neprekidno da se vadi i da se gleda, da se upoređuje. Dakle, vrednost nastanka, rađanja i naročito ponovnog rađanja. Da li ovo delo Branislava Brankova može da ponovo živi u Somboru? E, to će biti njegova najveća vrednost. U ovom vremenu skeptičan sam, ne baš, ali recimo ova izložba može da pokrene ta pitanja, pa možda oni sledeći put otkriju nekog drugog. Nije nemoguće.
Ili možda postoji mogućnost da se prepozna vrednost, čak i ako ona nije potvrđena u Boburu.
A da, taj širi kontekst, to mi ne znamo kada će neko da napipa ove radove iz Bobura. Kao što smo sigurni da to nije niko primio slučajno. I u najmanjem muzeju, kad nešto treba da uđe u inventar, onda se da nekom konošeru, nekom ko je u rukama imao mnogo stvari, on kaže ne, ovo ne može, da, ovo može. I ne tumači ga dalje, ovo je materijal koji je samo inventarisan, nije nikada tumačen. Znači, on čeka nekog svog tumača. Da li će to biti za 3 godine, 3 meseca ili 300 godina, e, to ne znam.
Ne propustite izložbu do 23. decembra uz zanimljive prateće programe i bogato ilustrovani katalog radova i dokumenata.
Children.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Boita. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U emisiji Kulturni krugovi koju slušate na talasima Radio Beograda 2 u nastavku o pozorišnim aktuelnostima, večeras će u Bitev teatru od 20 časova biti odigrana predstava Sprovod u Terezinborgu po komadu Miroslava Krleže i u režiji Anđelke Nikolić. Za tu, kao i za predstavu sutra uveče u 20 sati, Četiri brata, inače gostovanje Knjaževsko-srpskog teatra je iz Kragujevca, koju predstavu Četiri brata je režirao Dragan Jakovljević po komadu Radovana Tišme, delimo dva puta po dve ulaznice. Dakle, poklanjamo vam broj telefonije 3229653, ponovit ću još jedan put, 011-3229-653, predstave su večeras i sutra u 20 časova. A kada već govorimo o pozorištu, osmi festival angažovanog teatra Van Okvira ili Off Frame počinje večeras u magazinu Kraljevića Marka programom Mapiranje. Tokom naredna tri dana biće obeleženo 10 godina rada osnivača i organizatora ovog festivala, grupe Hajde Da. Njihovi inkluzivni programi su nastali u potrazi za odgovorom na pitanje mogu li pripadnici osetljivih, marginalizovanih grupa biti ravnopravni učesnici umetničkih i kreativnih procesa. Festival najavljuje Aleksandra Glovacki.
Večerašnje mapiranje okupit će različite aktere u polju inkluzije u kulturi i umetnosti, sa ciljem da se uspostavi dijalog o tome šta se desilo na tom polju u proteklih 10 godina, kao i o onome šta je toj deceniji prethodilo i šta se dalje planira, kaže Marko Pejović iz grupe Hajde Da.
Mislim da se, razne stvari dogodila. Prvo, percepcija osoba s invaliditetom mislim da se promenila i ono što je nekako suštinska bila okosnica našeg rada jeste da pokušamo da napravimo jednu ravnopravnu poziciju u polju umetnosti za osobe s invaliditetom. Tako da sve aktivnosti, odnosno sve pozorišne produkcije koje smo mi radili, plesne produkcije, su bile takve da su svi oni koji su u tome učestvovali imali profesionalne honorare, bili plaćeni za to što rade. Znači, težilo se ka toj nekom ravnopravnoj poziciji. Mi smo različiti, možda nekad nismo ni jednaki, ali treba da budemo ravnopravni. To je bila neka okosnica i to da se ne patronizuju osobe sa invaliditetom, nego ih pozivamo da koliko smo mi u stanju napravimo tu poziciju da jedni od drugih učimo i da razvijamo inkluzivno umetničko polje. Tako da mislim da se to negde jeste promenilo. I dalje postoje inicijative koje radi drugačije, što mislim da je potpuno legitimno, ali ovo je bio nekakav naša osnovna okosnica rada. Mislim da su se dodatno organizacije osobe s invaliditetom osnažile da sve više govore o svojim pravima.
Da li u takvim uslovima uopšte možemo govoriti o regionalnoj ili međunarodnoj saradnji?
Regionalna saradnja postoji u onoj meri u kojoj te organizacije uspevaju da se održe u svojim zemljama. Mi smo ranije imali neku ozbiljniju saradnju koja nažalost je sve manja sa kancelarijom iz Bosne i Hercegovine. Deluje mi barem da je u Hrvatskoj i Sloveniji nešto bolja situacija. Tamo postoje u Hrvatskoj fondovi koji su upravo bave prevashodno nezavisnom kulturnom scenom koji uopšte nisu ni tako mali.
Za sutra uveče predviđena je video prezentacija i diskusija o inkluziji u obrazovanju i umetnosti, takođe u Kraljevića Marka, ali u Ostavinskoj galeriji. Poslednje večeri, 28. novembra, u Malom pozorištu Duško Radović biće predstavljeni različiti umetnički inkluzivni programi.
Spustio sam sidru tvoja usta, šta ćeš sad? Šta ćeš sa svojim rečima? Šta ćeš sa svojim mislima? Šta ćeš sa sobom? Ovo je svetlo betona. Ovo je svetlo betona i treba ga slušati. Ovo je svet i od betona. Treba ga srušiti. zidu, lepo sam izgledao, samo je slika i ostala, sve ostalo sam zaboravio. Šta ćeš sa mnom kad nisam tu? Ovo je sveti od betona, ko znaš? Ovo je sveti od betona. Ovo je sveti od betona, treba ga srušiti, jer ovo je sveti od betona i treba ga srušiti.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, retrospektivna izložba sećanja Jarmile Vešović, srpske umetnice koja od sredine 80-ih godina živi i stvara u Parizu, otvorena je u kući Legata u Beogradu. Čine ciklusi u rasponu od slika geometrizovanih formi preko grafika do instalacija izrađenih od eteričnih materijala. U 30-godišnje stvaralaštvo Jarmile Vešović staje više od 40 samostalnih i preko 300 grupnih izložbi širom sveta, a u razgovoru sa Tanjom Živković ona govori o predstavljanju svog unutrašnjeg sveta, o nasljeđu Vizantije, ali pre svega objašnjava šta za nju znači sećanje.
Sećanja su ono što nas čini, možda da kažem, onim što jesmo. Nekada sećanja budu samo deo neke stvarnosti koju obično prepravimo, sećanja ulepšavaju prošlost i onoga čega se najradije sećamo je u stvari ono što najviše volimo.
Čega se vi najradije sećate?
Ja se sećam svojih studentskih dana kad sam bila na akademiji, u Beogradskoj akademiji. Sećam se tih dana kao najlepšeg doba u mom životu. To prvo upoznavanje sa crtanjem, slikanjem mi je sve što sam ponela kasnije za Pariz i nalazim da je naša akademija mnogo bolja od svih drugih akademija koje sam kasnije bila. Specijalizovala sam u ateljeu kombinovanih tehnika, bila sam na Bozaru jedno 3 godine kao stipendista francuske vlade, ali to nije bio taj utisak i nisam stekla to lepo iskustvo s kojim sam krenula iz Beograda.
Šta se sve na ovoj izložbi nalazi? Ono što je kod vas poznato je da uvek se nalaze koreni vaši odavde i uvek da spajate tu neku tradiciju sa savremenim svetom. Šta je to što se sada nalaze na ovoj postavci?
Ovo je jedna specifična retrospektiva zato što izlažemo u istom trenutku radove koji su recimo iz 1988. zajedno sa radovima iz 2017. i koji imaju isti senzibilitet, istu vrstu dodira sa materijom i materijalima i konkretno sve slike koje sam ja uradila imaju jedan light motiv koji se ponavlja i koga evo sada vidim na ovoj izložbi. To mi znači da povežem svo to vreme od 30 godina u ovoj galeriji.
Neizostavna je plava boja, ova prekrasna plava boja.
Pa to je, eto, moj početak. Dobro, plava boja je nebo, plava boja je egipatska, plava boja je boja naših fresaka, ali to je samo jedan deo mog iskustva s kojim tražim i drugu materiju koja čine sliku interesantnom i novom.
Ovde su predstavljena umetnička dela u različitim tehnikama.
Izložila sam jednu vrstu instalacija od prozirnih tkanina na kojima sam crtala i koje u Krštevići se kad se presaviju izgledaju kao 3D, otprilike slike u 3D i svetlost utiče na čitav taj prostor slike o kojoj se stalno menja. Smatram da slika živi ako se u njoj nešto događa i da gledalac mora da vidi nešto, da nešto živo i nešto možda blisko, iako je način mog izražavanja dosta apstraktan i nefigurativan.
Šta planirate sada? Šta sada stvarate? Da li imate nešto novo za publiku?
Imam novu vrstu skulptura, malih instalacija koje sam obradila da budu, rekla sam, ponavljanja, da ponavljamo neke ja ponavljam neke forme u svojim slikama, u svojim crtežima i to ponavljanje je u stvari vodi ka jednom novom vidu izražavanja, vodi me na nove neke vidike da sad vidim još šta mogu da uradim više nego što sam do sad uradila.
Hvala vam mnogo i lepo što ste ponovo u Beogradu.
Hvala, ja sam srećna u Beogradu kao i uvijek.
Poštovani slušalci, uz poziv da posjetite četvrte Beogradske dane Mirka Kovača večeras u 19 sati u Ustanovi kulture Parobrod ili recimo izložbu Saše Tatić u isto vreme u galeriji Remont, prepuštamo vas nastavku programa na talasima Radio Beograda 2. Slede vesti, par sonora, a do slušanja vas pozdravljaju Marija Vitas, Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Communicate to free.